Radio Beograd 2. Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević u emisiji Čitač. Danas govorimo o knjizi Priča Miroslava Penkova, Istočno od zapada. Miroslav Penkov rođen u Bugarskoj 1982. godine, a od 2001. živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je osvojio brojne književne nagrade za svoje priče. Istočno od zapada prva je knjiga Miroslava Penkova, objavljena u Americi i još 16 zemalja. Njegov debitanski roman Stork Mountain, pisan na engleskom i bugarskom, objavljen je 2016. Penkov inače vanredni profesor na odseku za kreativno pisanje pri Univerzitetu Severnog Teksasa. O knjizi Priča Istočno zapada razgovaramo sa Jasminom Jovanović, koja je sa bugarskog jezika prevela ovo delo. Jasmina Jovanović je lektor na grupi za bugarski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Govorit ćemo i o stipendiji književnog kolokvijuma u Berlinu. Tamo je boravila Biljana Pajić, prevodilac, bibliotekar u Goethe institutu u Beogradu, o svojim iskustvima ima jednu zanimljivu priču. Esej Bojana Belića danas o analogiji poezije i klasične kompozicije. I kao što sam najavila, razgovaramo o knjizi Miroslava Penkova. Miroslav Penkov inače živi u Americi, kao što sam rekla, piše na engleskom jeziku, ipak nas je iznenadio jednom stvarno dobrom knjigom. To pitanje sam postavila Jasmini Jovanović, koja je sa bugarskog prevela ovo delo.
Miroslav Penkov je iznenadio i mnoge Bugare, jer on je najpre postao poznat u Americi, a posle, kako je samog sebe preveo na maternji jezik, je postao poznat i u Bugarskoj. Mlad, relativno mlad, 82. godište, autor, rodom iz jedne varošice, Gabrovo, severoistok Bugarske. Međutim, već sa 5 godina je zbog oca lekara se preselio u Sofiju i tamo je krenuo i u školu. E, to je sad verovatno okidač za njegovo dalje interesovanje za književnost i za engleski jezik, jer su njega upisali u takozvano englesko učilište, to jest školu koja se pohađa od predškolskog do kraja srednje škole potpuno na engleskom jeziku, tako da verovatno tu biografsku crtu unosi u svoju jednu priču Kako smo kupili Lenjina. Kada je završio srednju školu, on je zapravo dobio stipendiju američku i rešio je da počne da živi tamo. Tako da, i to je naravno bilo nešto zanimljivo, oduvek je želeo da se bavi književnošću, to ga je zanimalo, imao je podršku roditelja i na tome im je beskrajno zahvalan, svaku priliku, u svaki intervju govori o tome, jer ga nisu primoravali da se i on bavi medicinom kao oni. Međutim, shvatio je da je ipak nedovoljno poznavanje engleskog, koji nije njegov maternji jezik, bilo nešto što nije dopuštalo da on odmah poče da se bavi književnošću, nego je rešio da studira psihologiju. I tek nakon završenih osnovnih studija psihologije on upisuje postdiplomske studije koje su bile vezane za kreativno pisanje. Tada je već apsolutno bio siguran u svoje poznavanje jezika, tog američkog, engleskog, i tako je u stvari se osmelio i da počne i da piše. E sad, kad sam rekla da je iznenadio mnoge Bugare time što je prosto do 2011. bio apsolutno nepoznat autor, želela sam da kažem da se on i u Bugarskoj oprobao kao pisac. On je kao srednjoškolac pokušavao da piše nekakav science fiction, kaže da je bio oduševljen Stephenom Kingom i ne znam kojim još, mislim, nisam ni čula za njih imenima. Međutim, to ga je sve nekako prošlo kada je prešao Atlantik i kada se našao u Arkanzasu. Tada se u stvari probudilo njegova nostalgija je probudila u stvari interesovanje za folklor i to se osjeća u svakoj od ovih 8 pričica.
Ja sad, ako možemo neki opšti zaključak o svim pričama, Bez obzira, to je ono staro pravilo, gde god odete, vi nosite sa sobom sećanje na mesto u kome ste rođeni ili zemlju, jezik, običaj itd. I to, ta nostalgija i to sećanje na Bugarsku provejava iz mnogih ovih priča. Prva je Makedonija i ona je nekako tako udarna i govori isto mnogo, ali u svakoj osjećamo i neki element, bilo da se seća bake, deke, odlaska svog u Ameriku što ste pomenuli, i očevog, zašto ideš kad imaš sve ovde, i to je ono opšta stvar koja se dešava, sad svakodnevno mladi odlaze. Kako bi mogli da kažemo, ta njegova nostalgija, kakva je ta nostalgija? Da li ona toliko prisutna ili samo provejava kao što bi se čini?
Ja sam nekakav njegov intervju slušala dok je boravio u Bugarskoj. Kada se pojavio, bio je kao veliki bum prikazan, književni. On je rekao da je to nekakva nostalgija s kojom je on želeo u stvari da, kojom je shvatio tek kada se odmakao od sredine u kojoj je nastao, da je mogao možda bolje da je sagleda, da je možda i suviše idealizovao ono gde nije bio i jezik na kome se obrazovao, a onda je shvatio na nekoliko nivoa je u stvari doneo nekakve zaključke, da su ljudi bilo gde, da se nalaze ljudi, da je greška mlade generacije, on je tada zaista imao samo 27 godina, to što misle da svet počinje od njih i završava se sa njima. Onda su se nekako otvorio, kako da kažem, taj neki vid gde je sagledao čitav taj korpus iza sebe. U jednom trenutku je rekao, čovjekova leđa su njegovi preci, njegovo lice su njegovi potomci, a on mora da nađe svoje mesto, a kako će ga naći ako se ne locira između obe važne stvari u životu. I ja smatram u stvari da u svakoj od ovih priča imamo delove njegove biografije. Ona je često i komično predstavljena. To je ono što privlači verovatno mlađeg čitaoca. Predstavljena je ponekad i sa tom setnom nostalgijom iz daljine, koju opet možda stari čitaoci mogu bolje da razumeju. A opet, gde to prepoznajem? Te autobiografske elemente prepoznajem najprije u priči Kako smo kupili Lenjina, gde se upravo govori o sukobu starije generacije, dede komuniste.
Jednog mladog koji je još odlazio.
Tako je. A naravno ima tu i ova čuvena priča, za koju ne znam da li ste čuli, ona je ekranizovana, napravljen je film, slika sa Juki. To je sad podatak koji sam iznala na promociji knjige i isto je bio nepoznat, a to je da je Miroslav Penkov autor oženjen Japankom. Mm-hmm. I onda ne možete da ne shvatite da je to biografski elemenat, i gde on u stvari pokušava potpuno različite ljude iz potpuno različitih,
zapad istot, prosto kako se doživljavaju,
iz potpuno različitih tradicija japanske i japanskog savremenog sveta, koji je dalje za nas kao Matrix, i bugarske i američke, gde se oni susreću, da poveže na svome tlu.
I to u selu.
I to na selu, uz mnogo, i to sa Romima koji nisu njegova nacionalna pripadnost, odnosno grupa, tako da mora da se pronađu naravno i takve vrste biografskih podataka. Naravno da on negira da su to biografske priče, posebno ako je reč o onoj priči Pismo, gde napuštene devojčice pišu ocu tamo negde u Evropi pismo. To je već onako jedna teška socijalna priča, gde svakako njega nećemo pronaći, ali je priča verovatno svakog drugog napuštenog deteta bilo gde da se nalazi, a posebno kod nas ovde na Balkanu.
Every night you come and you find me. Why must you always remind me that my baby's gone? Evening. got me deep in your power. Every minute seems like an hour since my baby's gone. Shadows fall upon the wall. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby's gone. Time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby's gone. Since my baby's gone. Since my baby's gone.
Da bi dom bio dom, između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš snegu cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate emisiju Čitač, nastavljamo priču o knjizi Miroslava Penkova Istočno od zapada, izdavačije Ipice Medije iz Beograda. Sagovornica nam je prevodila Jasmina Jovanović.
Pa kad govorimo o toj nostalgiji, priči Dana ko krvi, koja ima u stvari dve paralelne priče, sećanje na vreme tursko odvođenje dece iz Bugarske i savremeno, da je savet rođaka tom momku koji dolazi u Ameriku ili junaku, učini sebi uslugu, ubij u sebi sve ono što te vuče nazad. I to je ta u stvari nostalgija koja uvek koči ljude koji odu tamo, ili im se tek probudi kad odu, kad odlaze oni nemaju te osjećaje.
Da, ova priča je baš dokaz da se, ta nostalgija probudi tek kada odu. Naime, ova priča je prva napisana i prva je dobila nagradu u okviru časopisa gde se pojavila. I naravno ništa se sa tom nagradom kasnije nije specijalno dogodilo. On je upisao postdiplomske studije i studirao 4 godine, pa je tek kasnije napisao svoju drugu priču, to je upravo ovo, Istočno od zapada. Ne, Kako smo kupili Lenjina. I tek kada se u stvari našao u antologiji koju je pravio Salman Ruždi za najbolje priče 2011. godine, on je postao popularan, jer je bio preveden na više od 15 jezika u istom trenutku iste godine. A tada je rešio da se pojavi, tada su rešili u stvari da ga objavi na bugarskom jeziku, i to je zanimljivo da on nije bio zadovoljan tim prevodom, pa je preveo samoga sebe. E sad, zašto je? On je jednom prilikom rekao, pošto se trenutno bavi predavanjima vezanim za kreativno pisanje, dakle jasno je da je dobar filolog, ušao sam, kaže, u srž engleske, odnosno američkog engleskog i sintakse i bugarske sintakse, koja mu je maternji jezik, i shvatio da je prevodilac dobro uradio svoj posao, ali da nije pristupio svom bugarskom maternjem jeziku onako kako bih ja želeo. To je pripovedačka, duga, nekako plavna rečenica. Dakle, stil mu se nije dopao, nije tu bilo nikakvih logičkih materijalnih grešaka, ali on shvatio da bugarskom piscu mora da se obraća sa više emocije, sa dužom rečenicom, sa više pripovedačkog nego američkom, kome je i
sve kraće, tako, jasnije,
sve kraće, jasnije. Prosto ta dinamika se odražava kao ekspresionistički, kratko, 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 sa nekim eliptičnim rečenicama, dok bugarski čitalac tu dinamiku održava dosta dugačkih opisa, pa onda možda jedna kratka ili dijalog i tako dalje. Zbog toga je to uradio. I jako je zanimljivo zapravo to što i ovde smo doneli odluku da prevedemo njega, jer ništa njegovo pre nije bilo prevedeno na srpski jezik.
U stvari se ima jedan roman, kako ja sam.
Da, i onda kad se pojavila ova zbirka od samo 8 priča, u stvari od kojih je svaka zasebna, to me nekako ponukalo da predložim da on bude preveden. Zaista smo uspjeli da stupimo u kontakt sa njegovim prvo agentom, on živi u Americi, u Arkansasu, u Teksasu. Poslednji put smo imali kontakt sa njim u oktobru i bili smo se dogovarali da imamo promociju u Dimitrovgradu, baš u tom mestu koje
se opisuje u naslovnoj priči.
Da, u naslovnoj priči. Međutim, on se izvinio, rekao je možda nekom drugom prilikom. Prvo je bio COVID, a drugo sa sve Juki i decom su se selili u neko drugo mesto, mislim da je Chicago. Tako da je, mislim, najviše nostalgije prikazano u toj prvoj priči, Dev Širme, gde se on vraća daleko u svet svojih pradeda, praočeva, prababa, koji su živjeli za vreme turskog ropstva, gde se pominje mnogo običaja, gde se on podsjeća tih narodne legendi, poezije, legendi, narodnih da. Legendi. Sve to nekako u trenutku kada je bio na najdaljoj tački od sebe, on je u stvari to pobudio. To je iz njegove podsvesti isplivalo na površinu.
Očigledno je neko mu je pričao bake, deke, u školi, ono što je učio.
Čitao je, čitao je sigurno.
E sad, da pomenemo ovu priču naslovno Istočno od zapada, tu imamo dosta tog i magijskog i folklora i svega, govori o ljubavi, o granicama, sve nekako ispričano kao bajka, to ona potopljena crkva, priplivanje reke ljubavnika se nađu na krovu te crkve, ali istovremeno smo i mi tu prisutni, znači Srbija, Beograd pominju se u ovoj priči.
Da, ova priča, mene je jako zanimalo kako ću ovo da prevedem na originalnom jeziku, je bilo na istok od zapada, što je u stvari moglo da se prevede i ka istoku sa zapada. Međutim, kad sam videla kako je preveden roman Istočno od raja i da je ista konstrukcija na istok od raja, shvatila sam da je to najbolje. Možda je taj zapad neki raj bio u tom trenutku za
mnogi junake,
priče, iz ove priče. Priča je u stvari čak i savremene istorije. Priča o jednom selu koje se nalazi na bugarsko, tada jugoslovenskoj granici, koje je pod povlačenjem tih političkih granica, crta, bilo podeljeno na 2 dela. Tako da je jedan deo ostao da živi u Srbiji, drugi deo stanovništva je ostao da živi u Bugarskoj, a bili su povezani eto tom granicom i jezerom, znači u stvari crkvom na samoj granici koja je bila potopljena sa izgradnjom Veštačkog jezera. To je kao nekakvo brisanje svega prošlog. Posebno je značajno za čitaoce koji nisu upoznati sa bugarskom književnošću, kulturom, istorijom, to da je reč o šopskom narodu, šopski narod koji je u stvari stariji od svih tih politički povlačenih granica i on je oduvek bio 60 km na istok ili na zapad od te granice. E sad, reč je o dva pravoslavna naroda, oba pod komunističkim režimom i o realizaciji jedne ideje da se rođaci sa dve strane susreću svaki put na 5 godina na drugoj strani. Bugari su sa zebnjom čekali 5 godina da dođu na zapad. Današnjim mladim čitaocima je to možda i nepojmljivo, ali smo bili kao Jugoslavija
otvoreni malo,
mnogo otvoreni u odnosu na Bugare koji apsolutno nisu imali nikakav pristup informacijama. I onda je tu radilo ne samo susretanje rođaka, već i razmena robe.
Farmerice, čuveni patike.
Farmerke, karmini i tako dalje. A na kraju su se i nekakve dečije ljubavi razvijale, tako veliki je to raspon godina, 5 godina. I da su ljubavi mnogo, kako bih rekla, teško se realizovale, jer 5 godina u mladosti je jako mnogo vremena.
Got a home down south on the river road. It's a funky dream, it's a funky scene, all the law will allow. Got a junkyard dog, got a cow and a horse. It's a country style, it ain't too wild getting by, you know.
I dalje govorimo o knjizi Miroslava Penkova Istočno od zapada. Ova knjiga svakako zaslužuje pažnju. Jedan interesantan autor poreklom iz Bugarske koji piše na engleskom, ali dobio je brojne nagrade i priznanja u Americi gde živi i radi. Jasmina Jovanović, lektor je na grupi za bugarski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ona je ovu knjigu prevela, a nedavno objavila izdavačka kuća IPC Media.
Također bih želela da kažem da mi je to što ste vi spomenuli, priča o tom plivanju sa jedne i druge strane da bi se sastali na vrhu kupole, u stvari na krstu te potopljene crkve. Neka vrsta aluzije, ja to tako gledam, verovatno će svako protumačiti, opet aluzija na nešto što treba da zaboravimo i na nešto čega treba se prisjetimo. Treba da zaboravimo da smo komunističke zemlje, a treba da se prisjetimo šta nas spaja. Spaja nas taj simbol, krst, to hrišćanstvo, i tu smo u stvari tek ljudi sa Balkana koji ne treba da budu na taj način deljeni. Naravno i to svojevrsno zavetovanje Bogu sa prvim poljupcem, sa ljubavlju baš na kupoli potopljene crkve je posebno simbolično.
Mnogo priče ima i u svim pričama imamo neko sećanje na prošlo vreme, ali na starije ljude. Ova što otvara priča Makedonija ima o ljudima koji su u staračkom domu, baka i deka. Onda imamo u Danak u krvi takođe sećanje na pretke. Onda, da ne govorim već kako Lenjinu. Smo kupili Lenjina, ta nostalgična priča o dedi koji je komunista i unuku koji odlazi na taj truli zapad. Tako da čini mi se da i dobro razume i tu stariju generaciju, iako je on pisao to kao mlađi autor.
Ja sad ne znam kako bih to objasnila, opet se vraćam na njegovu biografiju. Pretpostavljam da je dosta vremena provodio sa dekom i bakom, s obzirom na roditelje lekare koji...
Nemaju vremena,
imaju takav posao kakav imaju, a njegova je sreća što je imao od koga šta da čuje i što je, eto, na taj način bio vaspitavan. On je samo jednom priznao da ima biografskih podataka, o Juki nije govorio, ali je rekao da je sasvim normalno da je on želeo da pomiri stari i nov svet, staru Evropu i novu Ameriku, stare ljude i novu generaciju.
Baš, eto, i naslov je simboličan,
istok i zapad, koji su u stvari tu negde iznad Balkana, Bugarske, Evrope i susreću, upravo pisanjem početka ove priče. I taj početak je dosta komičan, u stvari razgovor između dede i unuka, gde je čak, ajde da se izrazim, se prepucavaju oko toga ko je u pravu, ko nije, da bi na kraju, i dosta je komično naravno, ja sam se lično smejala i dok sam čitala i dok sam prevodila, a u stvari kulminacija je kada daleko u Americi sin odlučuje preko eBay-a da kupi dedi spomenik Lenjina sa kojim ne znaju šta će u Rusiji.
Da, zato se zove kako smo kupili Lenjina.
I to dovozi u selo. To je u stvari bila ideja da dedi učini nekakav užitak, deda koji je bio nepopravljivi komunista i zaista poput vernika verovao u Marksa, Engelsa i čitavu tu doktrinu dijalektičkog materijalizma, jel? Nije tu bilo nikakve poruge od strane unuka, nego upravo razumevanje da verovatno drugačije nije moglo.
I ne može se menjati.
I ne može da se menja, naravno. A s druge strane, ova prva priča Makedonija, to opet sad posjetilo me na film Notebook, gde imamo bračni par, dedu i, odnosno, oca i majke, glavne junakinje, jedna od junakinja, koji su rešili da svoje deci ustupe stan, a da oni odu da žive u staračkom domu, kada već majka nije, bila je dementna, to me podsjetilo. I kada je došlo do situacije da stari suprug postane ljubomoran na nju zbog toga što je našao nekakva pisma iz njene mladosti koje su slata sa makedonskog fronta, dok se njih dvoje nisu ni poznavali. I to je u stvari dva života, tri čak sa tim junakom koji je poginuo.
Njemu sudbinu saznamo.
Imamo prikazano od početka do kraja. Da.
Pa, ako možeš to zaključimo, šta sve nalazimo u ovim pričama? I magiju i folkloru, i legende, priča o komunizmu, socijalizmu, o Americi i o kako biti tamo, znači otići tamo, ima dosta sentimenta, nostalgije smo već pričali, mnogo toga on pokrenuo ovim pričama.
Pokrenuo je mnogo toga, najmanje saznajemo o Americi, i to je u stvari ono što i njemu postalo fascinantno, jer je očekivao da kada jednom ode, on će se još više udaljiti od mesta na kome je rođen i gde je školovan. Međutim, desilo se apsolutno suprotno, i baš jednu priliku napisao i rekao, kao da se Atlantik otopio presušio onog trenutka kad sam ja shvatio šta želim da pišem i kakav science fiction, kao da se probudila ta neka matična klica koju svako sa sobom nosi i koja je u stvari dobro da se probudi. Ali meni u stvari u svoj toj priči najzanimljivije je to što mi najmanje saznajemo u Americi.
Gde on živi,
gde on živi, gde ima porodicu, gde se školovao, gde je nagrađen, na čijem jeziku piše. Took a trip to San Francisco. All our friends said we would try. Didn't work, so I left for Fresno. It was quite a scenic drive. Pulled over to watch the children in the park. We used to only worry for them after dark. I'm still looking for my own version of America. One without the gun where the flag can freely fly.
Sada govorimo o stipendiji književnog kolokvijuma u Berlinu. Tamo je boravila Biljana Pajić, prevodilac i bibliotekar u Goethe institutu u Beogradu. Zanimljivi susreti sa piscima i izdavačima svakako su važni za svako ko se bavi ovim poslom, a to je prevođenje.
Dakle, periodu od 6. septembra do 3. oktobra, nekih mjesec dana, sam provela kao stipendistkinja LCB-a, književnog kolokvijuma u Berlinu i fondacije S. Fischer. Oni zajedno imaju program koji se zove Schritte stipendium, dakle stipendija koraci za prevodioce i prevoditeljke sa naših prostora, da tako u najkraćem kažem. Ovaj period sam provela u Berlinu, dakle u prostorijama književnog kolokvijuma u Berlinu i tom prilikom sam radila na prevodu romana Johana Schmidta Ein Auftrag für Otto Quandt. Sad vidjet ćemo kako ćemo tačno prevesti taj naslov, da li kao zadatak za Otto Quandta ili već nekako drugačije. U pitanju je roman koji se bavi interesantnom jednom temom arhitekture i urbanizma kroz mnogo humora i kroz teme koje su možda onako nama u našem gradu poznate, način na koji se pristupa gradnji, način na koji se pristupa kroz neke, da kažem, kapitalističke potrebe današnjice, izgradnji grada i stambenog prostora i tako dalje. Ali opet sve to vrlo duhovito i vrlo u jednoj izmišljenoj zemlji, u postsovjetskom prostoru, tako da je to nešto onako što može vrlo da nam bude blisko, da kažem. Tokom svog boravka u književnom kolokvijumu u Berlinu Imala sam prilike da upoznam brojne mlade pisce. S obzirom na to da književni kolokvijum u Berlinu ima i program stipendiranja mladih nemačkih pisaca koji ne žive u Berlinu, i to su pisci do 35 godina koji imaju nešto objavljeno, tako da sam imala prilike da upoznam autorku za mlade, Lisu Kruše, zatim Jošu Grosa, koji isto piše onako jednim veoma interesantnim jezikom mladih, Lenarda Losa, koji dolazi iz Minhena, koji je završio filmsku režiju i u svom pisanju se to jako dolazi do izražaja, zato što kada čitate njegove knjige i priče, stvarno imate utisak kao da gledate neku fantastičnu miniseriju na Netflixu. Zatim, prisustvovala sam brojnim manifestacijama koje organizuje književni kolokvijum iz Berlina. Jedna od tih manifestacija je bila upravo i sa autorkama sa našeg govornog područja. Gošće su bile Lana Bastašić, Asija Bakić i Rumena Bužarovska, koje su čitale odlomke iz svojih dela. Njihovi romani su svi prevedeni na nemački jezik i nemačka publika ih već poprilično poznaje i prati. I bio je naravno kratak razgovor sa svakom od njih. Također sam imala zadovoljstvo da učestvujem na takozvanoj letnjoj akademiji književnog kolokvijuma u Berlinu. Ona je posvećena prevodiocima, i to prevodiocima iz celog sveta. Održana je od 27. septembra do 3. oktobra prošle godine. Na toj radionici ne samo što sam imala prilike da upoznam prevodioce i prevoditeljke koji prevode sa najrazličitih jezika, od italijanskog preko, naravno, engleskog, i to iz Velike Britanije i iz Sjedinjenih Američkih Država, zatim preko kineskog, slovačkog i tako dalje. Zaista su bili brojni jezici koje smo predstavljali, ali smo imali isto tako i sjajnu priliku da posetimo pet potpuno različitih izdavačkih kuća koje imaju svoje sedište u Berlinu. Tako da smo posetili i veliki čuveni Zurkamp, ali i recimo Febrešja Felag, koji bi se preveo kao izdavačka kuća Razbojnik ili Provalnik ili Zločinac ili nešto od tog tipa, koji je onako jedno vrlo, da kažem, underground levičarska izdavačka kuća, tako da je to bio neki dijapazon, i onda još nekoliko izdavačkih kuća između, koje su negde između ta dva. I isto tako smo posetili i sjajan festival, prvi takve vrste, koji se održava u Berlinu, festival književnog prevođenja, koji se zove Translacionale. Dakle, čitav jedan vikend je bio posvećen zaista isključivo književnim prevodiocima, što je nešto o čemu mi možda ovde možemo samo još da sanjamo, ali Collegium Hungaricum je bio domaćin tog događaja u Berlinu, i bilo je zaista sjajno videti i čuti iskustva raznih književnih prevodilaca sa opet najrazličitijim književnim delima kojima su se bavili. Pored toga, naravno, sam iskoristila i svoj boravak da nekako uspostavim kontakte između beogradske i berlinske književne scene, što se nadam da ćemo u nekom narednom periodu ubirati plodove toga. Eto, sve što mogu da kažem je da je to zaista sjajna prilika za mlade prevodioce, eventualno da pozovem prevodioce sa nemačkog jezika koji nas slušaju da se prijave na stipendije književnog kolokvijuma u Berlinu, jer je to stvarno fenomenalna prilika da ne samo da u miru radite na onome čime se trenutno bavite, a to isto jeste sjajna prilika, jer se LCB nalazi na jezeru Wannsee i zaista ste izdvojeni iz gradske vreve ako to želite, a opet niste uopšte daleko od grada ako želite da produbite kontakte sa ljudima sa berlinske književne scene i da prosto steknete neka nova iskustva u tom smislu, vidite kako tamo funkcionišu neke stvari. Dakle, tih mesec dana zaista su bili neprecenjivi meni, za moj rad i za uopšte moj dalji rad. A eto, nadam se da ćemo do kraja 2022. Videti i na papiru prevod na kome sam ja tada radila, dakle, Johana Schmidta u izdavačkoj kući Radni sto.
make nervous every time. There will come a knocking at the door. Why is everybody making eyes at me? I don't want to know.
Belić u svojim esejima u ovoj emisiji istražuje i sagledava poeziju iz više uglova, danas o analogiji poezije i klasične kompozicije, na primjeru Bartoka i Stravinskog.
Drugi violinski koncert Bartokov, kao da je strašan napor razrođenog i pojedinačnog glasa ljudskosti da se nadvremeni, da u neprekidno kidanom, trganom i iznova tkanom živcu bude nešto nalik na ličnost, nalik nepristanku, uzaludno zasnivanje melodije. Bez protusaglasja, bez kosmosa, makar i poričućeg, što odgovara orkestraciji. Bubanj, timpani i duvači osjetno su u drugom stavu ne samo dramski trozvuci vremena, ili prozvuci još bolje, koje nema oblika ni trajanja, a tako su i preočekivani i prenaglašeni. Ritam je fanfarsko-srednjevekovni ulazak prinčeva teutonskog teatra u istoriju. Da li je možda Adorno u ritmičkoj strukturi drugog stava video ili pročuo marš zla, koračnicu pruskog domoljublja, silazak Hitlerov sa nebesa u Nürnbergu, kako ga je videla Leni Riefenstahl očima miliona, jer vele da ga je u džezu, u bebopu, demonski privuklo i užasnulo poreklo slobodnih, razbijenih, sinkopiranih ritmova sa teškim snarom doboša, koje je dolazilo, činilo mu se ne iz vudu svetkovine pod slobodno tamnim zvezdanim svodom Afrike, već iz buržoasko-armijskog duha Bismarkove, Habsburške i Hitlerove Nemačke. Mislim da je Bartok predačka igra. On je kolektiv, paganski i nesvesni otpor nepostojućem poretku razuma, Saturnovom i Marsovom hladno-umstvenom logosu Evrope. Zato Bartok nije psihotičan, jer priziva, zaklinje, zaziva drugog, nekog, nekog preko, pretka. Bartok nije, ali Stravinski jeste psihotičan. Odatle, jer Stravinski nema pojedinca, nema ličnost, ni bilo koji oblik melodijski, orkestarski, ni sazvuk, ni interval koji bismo nazvali glasom, govorom, naporom jednog da dođe do inoplemenskog ili saplemenskog. Stravinski je neprijatan jer nema sadržaja, jer je nenacionalno panzemaljski razumljen, iracionalan. On je ubistvo bez plana, razloga i ličnog, ali je zato i žrtven. Stravinski je Blake, Bartok je Rimbaud. Blake je razorio logos vizijom i uspostavljanjem druge kosmičke hijerarhije. On peva za mistika jer je mistik. Rimbaud razara ne logos, već predstavu poretka, to jest logosa, u svim njegovim oblicima i peva proročki jer je prorok. Ako je posvećivanje proleća Stravinskog povratak čoveka u preistoriju, u necelovitost, u divljačku nezrelost, to je povratak detinjstvu. To je mitski susret čoveka sa svetom u kojem nema ničega, koji nema imena ni pojmovnog značenja, u kojem se sve prvi put objavljuje i otkriva. Zemlja, kamen, stablo, vatra.
Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. I got a head full of lightning and a head full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. Oh, I love you, baby, more than the whole wide world. I'm your finally be alone. Come with me, we can take the long way home.
together, we can take the long way home. Mm-hmm, come with me, together, we can take the long way home.
I made a small, small song. Mm-hmm. I made a small, small song. Mm-hmm. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all. My song is so, so small. My song is so, so small. I could get down and crawl, searching from wall to wall. Could you hurt such a small song? Mm-hmm. How could you hate such a small song? Mm-hmm. If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
Ovo bi bilo sve što smo pripremili u emisiji Čitač za danas. Sa vama bili Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.